Hvem ringer klokkerne for? Kampen om ukrainernes sjæl. Den russisk-ortodokse kirke i Ukraine må forsvares. Det var et af Putins argumenter for at angribe Ukraine den 24. februar. Men havde han håbet, at den retorik ville garantere ham støtten fra kirkelige kredse, er han nok blevet slemt skuffet. Med invasionen har han krasset i et gammelt sår og pustet til en intern splittelse i den ortodokse kirke. Artiklen er skrevet af Brian Trantoft Rasmussen i samarbejde med Annika Wittamar, der er institutleder og lektor ved Københavns Universitet, og Christian Gottlieb, der er adjungeret professor ved Københavns Universitet. Klokkerne kimer i Sankt Sofia-katedralen i Kiev, men klangen er hård og metallisk. Det er den 28. februar. Kulden har lagt sig som et tungt tæppe over Ukraines hovedstad, og kirkens klokkeslag bryder aftenmørkets stilhed. De gjaller ud over byens tage og kan høres på flere kilometers afstand. De spiller landets nationalsang. Endnu er Ukraines ære og frihed ikke død. Ugen forinden havde Ruslands præsident, Vladimir Putin, i en tv-transmitteret tale anerkendt de to udbryderrepublikker i Øst-Ukraine, og få dage senere, den 24. februar, annoncerede han en militær specialoperation mod Ukraine og sendte i tusindvis af kampvogne og soldater ind over landets grænser. I talen, der varede over en time, retfærdiggjorde Putin blandt andet invasionen med, at de ukrainske myndigheder havde planer om at forfølge den russisk-ortodokse kirke i Ukraine. Ifølge Putin var angrebet derfor en legitim og nødvendig handling for at beskytte den rette ortodokse kirke og tro. Patriarken Kirill, der er overhovedet i den russiske ortodokse kirke i Moskva, har i forlængelse af Putins ord proklameret, at krigen i Ukraine ikke kun er en kamp om territorier og politisk magt. Det er i lige så høj grad en kamp om metafysik, om slavernes sjæle. I den ortodokse kirke har man en lang tradition for at velsigne materielle ting, og i årevis har repræsentanter for den russiske ortodokse kirke stænket helligt vid vand på Putins militær isenkram. Alt lige fra værnepligtige fodsoldater til interkontinentale missiler har fået en kirkelig velsignelse med på vejen. Og i sjælekampen bruger Rusland det tunge skyts. Men Kirills støtte til Putins krig har skabt splittelse i den ortodokse verden og ribbet op i en aldrig lægt konflikt mellem de ortodokse kirker i Ukraine og i Rusland. Det forklarer Annika Wittamar, der er religionssociolog med ekspertise i den ortodokse kirkes religiøse og politiske betydning i Rusland og institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier på Københavns Universitet. Putin har i flere år aktivt anvendt religion og ortodoksi som et soft power-redskab i sin udenrigspolitik. Når han nu hævder, at krigen i Ukraine er nødvendig for blandt andet at sikre traditionelle konservative familieværdier i nabolandet, er det et retorisk og værdibaseret forsøg på at skabe opbakning i resten af den ortodokse verden, siger Wittamar. Men han har formentlig gjort regning uden vært. Han har simpelthen undervurderet, hvor mange både historiske, sproglige, religiøse og ikke mindst personlige bånd, der er og altid har været mellem russere og ukrainere. Forholdet mellem de to folk er virkelig tæt, og det skaber nu problemer for Putin, forklarer Wittamar. Stridens kerne handler nemlig ikke primært om tunge teologiske tanker, men om tilhørsforhold og national stolthed, om værdier, selvstændighed og suverænitet. I 1686 blev den ortodokse kirke i Kiev lagt ind under den nyoprettede Moskva-patriarkat, da den russiske zar efter årelange kampe med nabostaterne annekterede store dele af Ukraine. Denne kirkestruktur overlevede i mere end 300 år, helt frem til Sovjetunionens sammenbrud og Ukraines selvstændighed i 1991-92. Siden da har det til gengæld været en spæget affære. Da Sovjet begyndte at falde fra hinanden, så en række ortodokse ledere i Kiev deres snit til at blive endegyldigt løsrevet fra Rusland og fra den ukrainske ortodokse kirke, som officielt hørte og hører under Moskva-patriarkatet. Hundredvis af ukrainske menigheder erklærede allerede i 1989-90, at de ønskede at tilhøre den ukrainske autokefale ortodokse kirke. Det var oprindeligt en undergrundskirke fra USA, stiftet af ukrainske emigrantpræster i kølvandet på den russiske revolution i 1917. Som følge af Sovjetunionens stigende tolerance i forhold til religionsfrihed i slutningen af 1980'erne, vendte kirken nu hjem til Ukraine og blev lynhurtigt populær. I den ortodokse verden er en autokefal kirke en selvstændig kirke med egen patriark. Navnet til trods var kirken dog ikke selvstyrende. Den havde et brændende ønske om at blive det, men det kræver i princippet enighed blandt alle 14 ortodokse kirker verden over, herunder Moskva-patriarkatet. I 1992 lykkedes det en række gejstlige ukrainere at skabe en fælles selvstændig ukrainsk kirke. Der var nemlig mange små fraktioner rundt om i landet, og denne kirke brød båndet til Moskva-patriarkatet. Der opstod dog hurtigt uenighed om lederskabet, og allerede året efter splittedes den igen i to. Den ukrainske autokefale ortodokse kirke og den ukrainsk ortodokse kirke, Kiev-patriarkatet. Kiev-patriarkatet var dog mere et patriarkat af navn end af gavn. Heller ikke den var officielt anerkendt af nogen af de andre ortodokse kirker. Ifølge Christian Gottlieb, adjungeret professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet og ekspert i den russiske ortodokse kirke, oplevede både den ortodokse moderkirke i Rusland og de tre ortodokse kirkefraktioner i Ukraine en bemærkelsesværdig og meget stor tilvækst i årene efter Sovjetunionens kollaps. Både russere og ukrainere fik nu mulighed for at mødes i et trosfællesskab, hvor de åbent og frit kunne praktisere kirkens ritualer uden frygt for at blive forfulgt eller overvåget. Det var nye tider. I årevis var der intet problem med denne tredelte kirkestruktur. For selvom den ene kirke fortsat hørte under Moskva-patriarkatet, og de tro andre hver især påberåbte sig selvstændighed under Kiev-patriarkatet, var der reelt forsvindende lille forskel, påpeger Annika Wittamer. For den almindelige ortodokse kirkegænger er det aldeles ligegyldigt, om man kommer i den ene eller den anden kirke. Man kan næsten ikke se forskel. Der kan være et eller andet med udsmykningen i kirken, og oftere er det ukrainsk, man bruger som gudstjenestesprog. Men det kræver lidt slavisk ekspertise at se forskellen, eller høre den. Det handler nemlig også om at afkode, hvem der bedes for, siger hun. For ligesom danske præster afslutter deres gudstjeneste med en bøn for kongehuset, afslutter de ortodokse præster nemlig deres gudstjeneste med at bede for den patriark, hvis autokefale patriarkat de hører under. Og her skal man altså spidse ører. For selvom det kan synes som en ubetydelig detalje for en dansk kirkegænger, er det bestemt ikke uvæsentligt i den ortodokse verden, understreger Wittamer. Det er et udtryk for respekt, tradition og tilhørsforhold. Og det har især været vigtigt siden Majdan-revolutionen i 2014 og de efterfølgende intense kirkekampe i årene 2018 og 19, som i dag er hele sagens betændte omdrejningspunkt. Efter Majdan-revolutionen i 2014, hvor det lykkedes den ukrainske befolkning at vælte den pro-russiske og EU-fjendtlige præsident Viktor Yanukovych efter månedlange blodige demonstrationer i Kiev, skiftede broen af det ukrainske kirkerum karakter. Den blev nu i stigende grad et politisk rum. Kampen for selvstændighed og folkelig medbestemmelse fortsatte på kirkerækkerne, og der begyndte en stille siven fra Moskva-patriarkatets kirker til Kiev-patriarkatets. Få år senere i 2018 spidsede situationen yderligere til. I endnu et ønske om at skabe en enhedskirke i Ukraine, slog man den såkaldte autokefale kirke og Kiev-patriarkatet sammen til én. Ukraines ortodokse kirke. Overhovedet for den nye kirke blev metropolit Epifanij, og han anmodede nu patriark Bartolomeus den første af Konstantinopel om at blive officielt anerkendt som et selvstændigt patriarkat, og metropolitten havde fuld opbakning fra landets regering. Den daværende ukrainske præsident Petro Poroshenko så havde med hele parlamentet i ryggen opfordret de to kirker i Kiev til at forenes og søge om selvstyre. Og i 2018 var der stor politisk mobilisering i Ukraine for at få anerkendt én samlet kirke. I den ortodokse kirkestruktur må der nemlig kun være én autokefal kirke per land. At blive godkendt som sådan betyder derfor også, at hjemlandet regnes som en stærk og selvstyrende stat. Og at blive endegyldigt uafhængig af Moskva-patriarkatet ville også symbolisere, at Ukraine var løsrevet fra russisk indflydelse i bredere forstand, siger Vitamar. I Moskva rasede patriarken Kirill over Kiev-kirkernes ansøgning. Og situationen eskalerede yderligere, da patriark Bartholomæus kort efter imødekom den med støtte fra kun enkelte andre ortodokse kirker. Han blåstemplede simpelthen den ukrainske ortodokse kirkes selvstændighed og dermed dens officielle løsrivelse fra moderkirken i Moskva. Og det faldt ikke ligefrem i god jord hos Kirill eller regeringen i Kreml. Det betragtes som en uting at have flere ortodokse kirker i samme land. Det er noget rod og bør simpelthen ikke finde sted. Det er alle i den ortodokse verden sådan set enige om. Men spørgsmålet er jo så bare, hvilken af kirkerne, der bør betragtes som den rigtige. Da vi i 2018 og 19 fik en ortodoks ukrainsk kirke, som kun blev anerkendt af få kirker, tilspidsede det yderligere hele situationen. Og det er en væsentlig del af hele balladen, siger Christian Gottlieb. Han forklarer, at Putin og patriark Kirill af Moskva følte sig trynet af kirken i Konstantinopel. Da Bartholomæus anerkendte den ortodokse kirke i Ukraine, opfattede russerne det som et utilbørligt og ulovligt indgreb på deres territorium. Der kan ikke komme en udefra og tillade, at andre snupper en del af deres område og laver en separat kirke. Og derfor blev russerne da også så vrede i 2018-19. Kirill svarede desuden øjeblikkeligt igen, da han, helt uhørt, brød det kirkelige fællesskab med patriarkatet i Konstantinopel, forklarer Gottlieb. Og så er vi tilbage, hvor vi begyndte. Ved Putins tale på landsdækkende TV kort før angrebet på Ukraine den 24. februar. For det er blandt andet denne komplekse kirkelige kappestrid mellem Moskva-patriarkatet og den sprit nye ukrainske kirke, som Putin refererede til, da han understregede behovet for at redde de russisk-ortodokse sjæle i Ukraine fra myndighedernes forfølgelse. I dag har kirkestriden for alvor udviklet sig til en kamp om sjælene. For at være ukrainer skal man nu tilhøre og gå i den ukrainsk-ortodokse kirke, siger Annika Vitamar. Det har derfor næppe været særligt overraskende for Putin, at Ukraines nye ortodokse kirke har fordømt hans krigeriske handlinger. Mere overraskende har det måske været, at den ellers så Ruslands tro metropolit Onufrij, lederen af Moskva-kirken i Ukraine, har istemt fordømmelsen. Han mener tilsyneladende heller ikke, at landets ortodokse sjæle har brug for at blive frelst af den russiske militær. Og ifølge Christian Gottlieb er denne tendens stærkt stigende. På nuværende tidspunkt har mindst 200-300 præster ligefrem talt om at bryde med moderkirken i Rusland, og det er måske kun begyndelsen. Det at tilhøre den russisk-ortodokse kirke i Ukraine er ikke nødvendigvis ensbetydende med, at man også er russisk-sindet nationalt set. Heller ikke blandt præsteskabet. Og man kan godt være ukrainsk-sindet, selvom man taler russisk. Der eksisterer simpelthen ikke et en-til-en forhold mellem ens nationale sindelag og den kirke, man tilhører. Det er vigtigt at huske på, forklarer Gottlieb. Modstanden vender sig også direkte mod patriark Kirill, og her er vi tilbage ved kirkens hierarkiske bønneorden. I hele 17 ud af 50 af den ukrainske kirkes biskopdømmer under Moskva-patriarkatet, er man nemlig holdt op med at afslutte gudstjenesten med en bøn for den russiske patriark. Og det er et voldsomt stærkt signal, da kirken hermed tydeligt tager afstand fra Kirill og hans støtte til Putins invasion. Også på den russiske hjemmefront har der været rav i den. Den 1. marts udsendte 176 præster fra den russisk-ortodokse kirke således et åbent brev, hvor i de kritiserede Putins krig mod deres brødre og søstre i ånden. Ifølge præsterne burde Putin øjeblikkeligt stoppe invasionen og respektere individets gudgivende rettigheder. De understregede desuden, at alle mennesker har ret til at foretage egne frie valg, uden at være presset af hverken geværmundinger eller vestlig eller østlig indflydelse. Og de proklamerede lige frem, at der ventede evig pine og plage til dem, der gav morderiske ordre. Det er yderst sjældent, at repræsentanter for den russisk-ortodokse kirke så tydeligt og i så bombastiske vendinger bryder med partidisciplinen og kritiserer både den russiske regering og deres eget religiøse overhoved. Christian Gottlieb påpeger, at 176 er en meget lille andel af den ortodokse kirkes mange tusind præster, men symbolværdien er ikke desto mindre betydelig, og holdningen deles måske af langt flere. Det må kræve et vist mod fra deres side at sige sådan i den her situation. Og man kan godt forestille sig, at der også er en del flere bag dem, som er enige, men måske ikke lige har lyst til at sige det. Desuden har konflikten også potentiale til at brede sig ud i resten af den ortodokse verden. Alt afhængig af, hvordan de andre kirker positionerer sig, siger han. I de forgangne uger har yderligere næsten 150 russisk-ortodokse præster verden over underskrevet fordømmelsen af Putin og Kirill, og den 13. marts erklærede den russisk-ortodokse kirke i Amsterdam, at den ikke længere ønsker at være en del af Moskva-patriarkatet. Den har derimod søgt om optagelse i patriarkatet i Konstantinopel. Bartolomeus den første har heller ikke selv holdt sig tilbage. Han har fordømt krigen ved flere lejligheder, officielt støttet den ukrainske præsident Volodymyr Zelenskis modstandskamp og blandt andet erklæret, at Putin øjeblikkeligt må stoppe krigen. Denne rædsel, dette vanvid. Ifølge Annika Vitamar udstiller Putins og Kirills tale om behovet for at beskytte de ortodokse værdier også, hvor konstrueret hele retorikken egentlig er. For på det værdimæssige plan er der overordnet betragtet ikke de store forskelle mellem den gennemsnitlige ukrainer og russer. Det er reelt ikke så overraskende. De såkaldte vestlige værdier er simpelthen i mindretal i den del af Europa, forklarer Vitamar. Der findes selvfølgelig både grupper i Ukraine og Rusland, der hylder, hvad vi i Danmark vil kalde for demokratiske og liberale værdier, f.eks. i forhold til anerkendelse af marginaliserede minoriteter og ligestilling mellem kønnene, påpeger Vitamar. Men generelt betragtet hylder både ukrainere og russere stærkt konservative og traditionelle familieværdier og kritiserer feminisme, abort, LGBT+-bevægelsen, selvom der tilsyneladende er ved at ske et mindre holdningsskifte i dele af den ukrainske befolkning i opfattelsen af LGBT+-personer. Den ukrainske regering har også de seneste år indført en mere liberal lovgivning på området, men mange LGBT+-personer udsættes stadig for institutionel og offentlig diskrimination for og forfølgelse i Ukraine, fuldstændig ligesom i Rusland. Og regeringens få reformer, der har haft sit hensigt at beskytte homoseksuelle mod diskrimination, er ofte blevet indført efter krav fra EU og som betingelse for et tættere samarbejde. Heller ikke på det religiøse område er der de store forskelle. Begge folkeslag er meget ortodoks religiøse. Ukrainerne endda en smule mere end russerne, ifølge en undersøgelse fra Pew Research foretaget i 2015. Men selvom der helt sikkert er præster og befolkningsgrupper, der støtter Putin i både ind- og udland, peger både Christian Gottlieb og Annika Vitamar på, at Putins taktik formentlig ikke helt er gået som forventet. Igen kunne man fristes til at sige. Både i det internationale samfund, i Ukraine og på den russiske hjemmefront, er der tilsyneladende slået dybe revner i fortællingen om, at Putins krig skulle være en nødvendig kamp for den ortodokse slaviske sjæl. Og der er ikke meget, der tyder på, at Kievs kirkeklokker lige forløbigt vil ringe frivilligt for Putin. Annika Vitamar er Ph.D. i religionssociologi og russisk, lektor og institutleder på Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier ved Københavns Universitet. Hun forsker i moderne kristendom, blandt andet i relation til Jehovas vidner og den russisk-ortodokse kirke. Christian Gottlieb er adjungeret professor i kirkehistorie ved Københavns Universitet og ekspert i kristendommens historie i Ukraine og Rusland.